Mwani mwana mvela konse kumumoli. Takumananso mprogrami ya tisantule Biblo. Ndi utita kumananso chifandikupe utiti nani mozi mprogrami ya bita ija. Ndi lero tiso ndi mwai uomva maumulunga kusantulidwa maka maka lero ku 1 Mafumu chapter 19 tiambira pa verse 1. Tilekizira mu chapter 20 pa verse 43. Timva zambiri za Elia kumanso Israel. Yemwe ada kumana ndi anthu aku Syria. Nkani yonse ili ni mbale Osman Chirola Manda, mene ni mponswatu, muti santule Biblo. Tieni tikadile limozi.
Landira ni moni wakumamba inuwa kwande duanzanga paulendo. Taona ni Paloma 8 verse 35, 38 and 39. Pali mau akuti. Adzaresia ni tandani ndi chikondi cha Kristu. Pakutinda kopeka ntima, kutinga kale imfa, nga kale moyo, ngakhale cholengedwa china chilichonse, sichingadzakhoze kuti siyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Tsono mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 18 verse 17 mpaka na kulekeza 46, mmene timaona zakuti Eliya adzudzula Ahab ndipo Mulungu akangana ndi Baal pa phiri la Karimeli. Ndipo lero pa 1 Mafumu 19 kuyamba verse 1 ndikulowa chapter 20 verse 43 tikambirana kuti Eliya ali pasi pa mtengo wa tsanya ndipo Israel amenyana ndi Syria. Mu chapter 19 tipeza mau akuti Ahabu akupeleka report kwa Jezebel lakuti Eliya wapha aneneli onse abala. Ndipo pa mau amenewa tuona kuti Jezebel akulumbira kuti akupha Eliya. Tsono Eliya atabva izi tikuona kuti akubwelera ku Beriseba ndikukakhala pasi pa mtengo wa tsanya. Tena titawerenga nkhani yonseyi kuyamba verse 1 mpaka 7 mmene tikuona kuti Eliya akuthawa Jezebel. Pano tikuona chinthu china chodabwitsa komanso chinthu chovuta kukhulupirira kuti Eliya amene anapha aneneli 450 abala pa phiri lija la Karimeli tsopano akuoneka kuti ndi munthu wina wake. Koma tiyeni tione mmene zinali. Verse 1 ndipo Ahabu anauza Jezebel zonse anazichita Eliya ndi mmene anawaphera ndi lupanga aneneli onsewo. Tsono Jezebel anaruma ntenga kwa Eliya wakuti Milungu indilange ni uonjezepo ngati sindilinganiza moyo wako ndi moyo wa mmodzi wa iwowo mawa nthawi yomwe ino. Ndipo iye ataona chimenechi ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo nafika ku Beriseba wa ku Yuda nasiya nyamata wake pamenepa. Pano tikuona uthenga woopsha wochokera kwa Jezebel umene watumizidwa kwa Eliya. Tsono Eliya amene anaononga chipembedzo chonama pakuononga aneneli abala wonse anachita chinthu chodabwitsa pamene anava uthenga womuopsezawo kuti aphedwa ndi Jezebel. Pano Eliya akuonetsa kufoka pa chikhulupiriro chake monga muja zinali ndi Petro pamene anayamba kumira atachotsa maso ake pa Ambuye Yesu. Tale pano Eliya akuthayira ku Beriseba kumene kuli kutali kuchipululu cha kumwera. Komabe taonani kuti pamene Eliya wafika kuchipululu kumeneko akuganizabe kuti moyo wake sunali wotetezedwayi. Ndipo atafika kumeneko akusiya nyamata wake napita kutali kuloweleabe kutali ndi chiyembekezo chakuti athawitse moyo wake. Verse 4. Koma iye mwini analowa mchipululu ulendo wa tsiku limodzi nakakhala pasi patsinde pa mtengo wa tsanya napempha kuti afe nati kwafikira chotsani tsopano moyo wanga Yehova popeza sindili wokoma woposa makolo anga. Ine ndikuganiza kuti pano pafunika kuvomeresa kuti munthu uyu wasinthadi. Sipa kuveka bwino ayi kuti akuchita izi ndi munthu yemwe uja anachita zoopsha pa phiri la Karimeli kulimba ntima kose kuja kuononga aneneli 450 aba. Koma pano munthu yemweyo akubisala pasipa ntengo wa tsanya kuthawa nkazi Yezebeli. Tono Ahabu sanatekeseke kaya kufuna kumugwira Eliya ayi. Ndi Yezebeli amene anamuda kwambiri ndipo sanalola kuti akhale ndi moyo. Mama wa amene watu kuona kuti Yezebeli analidi nkazi woyipa kwambiri mbaibolo lonse. Tsono pano pamene Eliya wachotsa maso ake pa Yehova ndipo akuthayira kuti ali ku chipululu. Tele atafika ku Bereseba anali kungopita abe mpaka kufika kuti watsimikiza mtima wake kuti wabisala atakwawa pansi pa ntengo wa tsanya. Ine ndikuona kuti Eliya anafunika kumukumbutsa mau apa Roma 8:28 amene amati ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu zinthu zonse zithandizana kuwachitira ubwino, ndiwo amene aitanidwa monga mwakutsimikiza kwa mtima wake. Tsono chimene akuchita pano Eliya akuonetsa kuti wataye chikhulupiriro pa Mulungu. Tele anthu ena akudabwanso kuti kodi si munthu yemwe uja anaononga anenera Baala? Kodi chamuonekera nchiyani tsopano? Tsono tikhoza kuganizirapo zifukwa zingapo zomwe zikhoza kuchititsa chimenechi. Pakuoneka kuti mantha athupi ndi amene anamupangitsa kuti achite zinthu zimenezi, ine ndikuganiza kuti pamene anali ndi aneneri a Baala anagwiritsa ntchito thupi lake moposa muyeso. Ndipo anatopa kwambiri komanso analatadzazidwa ndi madandaulo pakuopsezedwako. Koma ndikuona kuti panaliso vuto la mmaganizo limene linamukhudza kwambiri. Taonani iye wakhudzidwa kwambiri ndi zimene zikuchitikazi ndipo wakhumudwa kwambiri. Ndiye ndifuna kutsindika kuti chiyembekezo cha Eliya chonse chimene anali nacho araononga chipembedzo cha Baala komanso likulu lake chinayamba kutha tsopano. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi chifukwa chani Yehova akulola zimenezi kuti zimuchitikire Eliya? Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali chiphunziro lalikulu. Yehova analola mtumiki wake kuti alowe muzovuta izi chifukwa samafuna kuti adzikweze ayi. Tele anayenera kusamala ndi kudziwa zakufoka kwake mthupi ndi mumzimu momwe. Iye ayenera kudalira ndi kukhazikikabe mchisomo cha Yehova amene ndi wopambana mwa anthu ofoka. Tamvani pathu a Korinto 12:8-9 pali mawu akuti, sindinena ichi monga kulamulira koma kuyesa mwakhama la ena choonadi chachikondi chanunso, pakuti mudziwe chisomo cha mbuye wathu Yesu Kristu kuti chifukwa cha ine anakhala wosauka angakhale anali wolemera kuti inu ndi kusauka kwake mukakhale wolemera. Tele mawu awa ndi amene akutsindika kuti iyi inali njira imodzi yakuti akonzedwe ndi kulimbikitsidwa mkufoka kwake ndi kuti akhoza kukwaniritsa maitanidwe wake. Koma chifukwa cha kufoka kwa thupi lake limene latopa kwambiri komanso wakhumudwa, tele wafika pomuuza Mulungu kuti achotse moyo wake. Ndipo ndi mawu awa mukhoza kuona inu kuti Elisa sanali ndi bwino ayi. Verse 5. Ndipo anagona tulo patsinde pa mtengo wa tsanya. Ndipo taonani, wanthenga anamkhudza nati kwa iye, uka nudye. Ndipo anacheuka naona kumutu kunali kankate kowotcha pa makala ndi mkate wa madzi. tsono anadya, naamwa, naagona sopasi. Ndipo mtenga wa Yehova anafikaso kachiwiri, namkuza naati tauka, ija, popeza ulendo, udza kulaka. Ndieti ambe ndima wakuti, Eliya, anali kufunika, kupumula ndithu atatha kugwira ntchito yonse pa phiri la Karimeli. Ichi ndi chimene Yehova anachidziwa. Ndipo anamugonetsa tululo tofanato ndi cholinga chakuti apumulebe. Ndiye chifukwa chofoka, Eliya anali kufunikaso chakudya popeza wakhala wosadya kwa nthawi yayitali. Taonani pamene anadzutsidwa, anapeza mkate utayikidwa potero. Tsono ine, ntakufusani, kuti kodi amene anamupikira mkate umenewu, anali ndani. Ine ndikuganizira kuti, ndiye mwa uja, amene anakoza mfisulo mphepete mwa nyanja ya Galileya, mmawa atauka kwa akufa. Uyu, ndiye Yesu Kristu, yemweyo amene anarontoza Eliya, namu yetsa ndi kumwetsa namu gonekanso. Haleluya. Tsono taonani, pamene anamupatsa mkate wachiwiri, anamuuza Eliya kuti ulendo ukanali waukulu. Azanga, ichi ndicho chimene Eliya anaphunzira nthawi imeneyi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tidzione kuti lero tikhoza kukondwa pakuyesa kuti tili nacho chodzitetezera pa moyo wa uzimu. Koma chimene muyenera kudziwa ndi chakuti, ulendo wa moyo wa uzimu ndi waukulu kwa inu. Ndipo inu mufunikadi mpulumutsi ndi wokuthandizani. Kodi muli naye wokuthandizana ameneyo? Tamvani mawu a Ambuye Yesu akuti, idzani kuno kwa ine, inu nonsenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Ndiwo mawu akupezeka pa Mateyu 11 verse 28. Tiyeni tiwerengeni verse 9 mpaka 18. Eliya ali pakati pa phiri la Horebe. Tsono anauka nadya naamwa, nayenda ndi mphamvu ya chakudya chimenecho masiku makumi anayi, usana ndi usiku, nafika ku phiri la Mulungu ku Horebe. Tsono pano, mene Eliya walandira chakudya ndi kumwa chomwe Mulungu wamupatsa, wanyamuka kupitira ulendo wake. Taonani yeyu akuthayera ku phiri la Horebe, kumene malamulo a Mose anatengedwa. Verse 9. Nafika kuphanga nagona kumeneko. Ndipo taonani mawu a Yehova anamfikira nati kwa iye, uchitanji pano Eliya? Ndipo anati, ine ndinachitira changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana Israeli anasiya chipangano chanu, napasula maguwa ansembe, napani nelewanu ndi lupanga. Ndipo ndatsala ndekha, ndipo afuna moyo wanga kuuchotsa. Pano, ndikuona kuti Mulungu akufuna kukonzanso moyo wa Eliya. Mukuona inu kuti Eliya watinidwa kwambiri mthupi, ngakhale so maganizo ake, ndipo akufuna di chitandizo chonse chimene angachipeze pakali pano. Anzanga, sindidziwa mumapita kwa yani pamene mwatinidwa mkati mwanu, monga momwe Eliya watinidwa pano. Yankhondila kuti, inu ndine tapezekadi mmalo osiyana-siyana, komaso kwa anthu osiyana-siyana, kutula nkhawa zathu ndi kufuna chitandizo. Koma taonani okondedwa, Ambuye Yesu akuitana inu ndi ine lero, ndipo akuti, idzani kuno kwa ine nosenu, akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu, ndipo mudzapeza mpumulo kwa mioyo yanu. Haleluya. Ndiye pafunika kumuuza ndi kumutulira nkhawa zathu zonse. Kodi inu munatula kale nkhawa zanu kwa Yesu? Verse 11. Ndipo iye anati, tuluka, nuime pa phiri lino, pamaso pa Yehova. Ndipo taonani, Yehova anapitapo, ndi mphepo yayikulu yamphamvu inangʼamba mapiri, niphwanya matanthwe pamaso pa Yehova koma Yehova sana kala mpepo. Itapita mpepoyo kuna alichivomezi. Eliya anafusidwa. Chifuwa shani anali kupezeka kupili. Iya kufotokoza kuti. China alichifuwa shakuti Israel sana sunga pangano lake ndi Mulungu. Tele ichindi chimene chasa usantima wake wa Eliyayo. Tsopa nondime ino, ndimene ikupeleka yanko. Mwakuwanetsa zizindikilo, kuti iye, analindu ulamulilo, nga kalepa zole ngedwa. Tere panu Yehova, wabweleza mpepo yankunto, yomu ya ngamba mapili. Verse 12. Chitaleka jivomezi, panali moto, koma Yehova sanali moto. Utaleka moto, panali bata laka mpepo, kayazias. Tsono pano, pakubwela moto, pambuyo pachivomezi. Mene Eliya ameimbekeza kuti Mulungu akhoza kupezekamo. Koma taonani kuti Mulungu sanali mphepo ya mkuntho ayi. Kaya muchivomezi. Ngakhaleso moto ayi. Ndiye utatha moto tikuona kuti panadzaka mphepo kayazi. Tsono tikuona kuti Eliya sanakonda kamphepo kameneka. Ndipo sama kulupirira kuti mungakhale Yehova mmenemo. Ndipo Eliyayo anayenera kuphunzira kuti Mulungu amapezeka mkamphepo kayasiyasi. Tele ndi chinthu chodabwitsadi kuona kuti Mulungu akhoza kudza mwanjira imene ya pepepe ngati imeneyi. Okondedwa anzanga paulendo, pano Mulungu afuna kuphunzitsa kuti nkhondo simapambanidwa pamwamba pa phiri la kalime liloka ayi. Mwakudzera mwa moto wotsika kumwamba ayi. Mulungu amakhoza kudza ndi kuchita zinthu njira zosavetsetseka bwino. Komanso mosadzionetsera ndi cholinga chakuti zozizwa zichitike. Mwa njira ina tikutsindika kunena kuti Mulungu amachita zinthu mwa njira zodabwitsa kwambiri. Tile tiene la kudziwa kuti Mulungu ama gwilisa nshito zinthu zopanda pake. Kapena kuti zinthu za zingono zingono kuti cholinga chake chikwaniritsidwe. Monga munthu wina adanena kuti zitseko zikulu zikulu zimayenda pa mahinches angona angono. Kutanthauza kuti zinthu zingono zingono ndi zimene zimatsegula zinthu zikulu zikulu. Tele ishi, ndi chimene Eliya anayenera kupuzira nthawi imeneyi. Anzanga, kodi ino, mukukhulupirira kuti zinthu zikulu zikulu zikhoza kuchitika kupyolera mwa zinthu zingono zingono. Verse 13. Ndipo atava Eliya, anafunda nkhope yake ndi chofunda chake, natuluka nayima pa khomo la phangalo. Ndipo taonani, ananzera mawu akunena naye. Uchitanji kuno Eliya? Naati iye, ndachitira changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana a Israeli, atayachi pangano chanu, na gumula magua asembe wanu, na panenele wanu, ndi lupanga, ndipo ndatsalandeka, ndipo afuna moyo wanga kuuchotsa. Eliya, akupeleka maganizo, ya anthu ambiri pano. Tawi zina, kapena mabanja, ngakhale dera kumene inu mukhala. Mulinda anthu amene mwina sakhulupirira Mulungu. Ndipo pamafika pena pakuti mumaganiza inu kuti muli nokha amene mukuimira Kristu. Tenditalowani mu verse 15. Ndipo Yehova anati kwa iye, bwelera ulendo wako, udzere ku chipululu kunka ku Damasiko. Ndipo utafikako, udzoze Hazaeli, akale mfumu ya Alamu. Ukadzozeso Elisa, mwana wa Safati, waku Abeli Mehola, akale mneneli mmalo mwako. Ndipo kudzachitika, Yehu adzamupa, amene adzamupulumuka kulupanga la Yehu. Pano Mulungu akumuza Eliya kuti apite kumpoto kwa dziko, kumene iye ayenera kukadzonza Hazaeli kuti akale mfumu ya Siria. Ndipo ayenera akadzozeso Yehu kuti akhale mfumu ya Israeli. Koma Mulungu akumuuza za munthu amene adzalowe mmalo mwake tsopano. 18. ndiponso ndidzasiya Israeli anthu zikwizisanu ndi ziwiri osagwadira Baala maondo yawo, osapyopyona ndi milomo yawo. Mundime ino tikuona Mulungu akumuza Eliya kuti pali anthu ena wokwana zikwizisanu ndi ziwiri amene anatsala wokhulupirika kwa Yehova ndipo sanagwadire Baala ngakhale tsiku limodzi. Anzanga, ndifuna mudziwe kuti Yehova amakhalabe ndiwo anthu amene amakhulupirirabe Mulungu. Telelelo aliponso amene amamukhulupirirabe Mulungu ameneyo. Mwineni nkumafunafuna anthu oterewa kukhala ngati Eliya amene anali kuyendayenda apa ndi apa kutumikira Yehova. Awa akhoza kukhala anthu osadziwika bwino, koma ali ake a Mulungu ndithu. Verse 19 ndi 21. Elisa aitanidwa. Tsono anachokako napeza Elisa mwana wa Safati ali kukoketsa chikhasu ng'ombe ziwiriziwiri magoli khumi ndi awiri, iye yekha anali pa goli la khumi ndi chiwiri. Ndipo Eliya ananka kunali iyeyo naponye chofunda chake pa iye. Verse 20. Ndipo iye anasiya ng'ombe zija nanthamangira Eliya nati, ndiloleni ndithange ndakapyopyona atate wanga ndi amayi wanga, nditatelo ndidzakukutsatani. Nati iye, bwerera ndakuchitanji. Ndipo anabwerera panali iye uja natenga ku ng'ombe ziwiri nazipha, naphikira nyama yake ndi zipangizo za zochitira nazo ng'ombe napatsa anthu adye, atatelo ananyamuka natsata Eliya nantumikira. Kaniyi ikuonetsa kuti Eliya ndi mphunzitsi wa Elisa. Taonani Elisa akuphunzira ndi cholinga chakuti patsogolopo akhoza kudzatenga ulamuliro wa utumiki wake. Tiyentirowe mu chapter 20 mmene tiwerenga verse 1-21 ndikuona za nkhondo ya Ahabu ndi Siriya. Ndipo Beni-Hadadi mfumu ya Aalamu anamemeza khamu lake lonse la nkhondo ndi mafumu 30 mphambo awiri anali naye pamodzi ndi akavalo ndi magaleta, nakamangira Samariya misasa naponyana nawo nkhondo. Tsopano Mulungu akulola kuti adani a Israeli akunja alowe, popeza chiyambireni paja Mulungu sadalole kuti adani akunja alowe. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu analonjezabe chigonjetso ngakhale nthawi ya Ahabu. 13. Ndipo kunachitika atava Beni-Hadadi, mneneli anadza kwa Ahabu mfumu ya Israeli nati, atero Yehova, kodi waona unyinji uwu wa ukulu wonse? Taonani ndidzawupereka mʼdzanja mwako lero kuti udziwe kuti ndine Yehova. Nati Ahabu, mwayani? Nati, atero Yehova, mwanyamata akalonga amadera. Nati iso, adzayamba kuponya nkhondo ndani? Nati, iwe. Tsono ndime ino ikutiuza kuti Mulungu ndiye amene akulonjeza kuti adzalanditsa Israeli osati chifukwa chakukhulupirika kwa Ahabu, koma chifukwa chachikondi chomwe Mulungu ali nacho pa anthu ake. Ndiye Mulungu pano anapereka mwayi wakuti Ahabu asinthe moyo wake, kutanthauza kuti anayenera kuti azindikire Mulungu woona ndi kuyamba kumvera iye. Anzanga, taonani masiku ano timava kawirikawiri kuti mwayi subwera kawiri makamaka pa moyo wa munthu. Koma ine ndikuti lero mwawi umakhalabe ulipo pa moyo wa munthu. Ndikunena mawu awe chifukwa Mulungu wakhala akupereka mwawi umenewu kwa Ahabu kwa nthawi yayitali komanso kowirikisa. Tsono monga Mulungu analonjeza kupereka chigonjetso kwa Ahabu, pano waperekadi chigonjetso chimenechi chimene chili chachikulu pa Siriya mʼmanja mwake. Tele pano tikutsimikizadi kuti Mulungu si munthu ayi kuti aname kunena chimene Mulungu walonjeza kuti achita, iye amachitadi chomwecho. Wokondedwa, tsono pamene tikumaliza ndifuna mundilole nene mawu akuti masiku ano anthu oweruza milandu amesetsa kuchepesa chilango kwa munthu wochimwa chifukwa iwo amakhala kuti nawonso akutsutsidwa ndi chimwa lomwelo. Tele tikunena kuti ndikovuta kuti munthu wochimwa aweruze wochimwa mzake. Ichi ndi chifukwa chake Ahabu anasunga Beni Hadadi. Lelo tilekeza pano koma timasanthula 1 Mafumu 19 verse 1 talekeza chapter 20 verse 43 pamene timaona kuti Eliya ali pansi pa mtengo wa tsanya ndi Israeli amenyana ndi Siria. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Amanda utitsogolera kusanthula kwa Mulungu kwa Mafumu chapter 19 tinayambira pa verse 1 talekezera verse 43 ya chapter 20 zambiri ndizomwe walongosolamu ndipo mprogramu yathu yotsatira tizapitiriza ndithu kumva ku buku la 1 Mafumu chapter 21. Ndimanga zanu kapena mafunso ndiwandiridwa ndipo tithokoze inu amene mmatumizira matilimbikitsa kudzera ma SMS wanu kapenanso ma email wanu. Ma SMS timandira 0833 500 222, nambala pa Malawi 0833 500 222, ndipo ma email address atu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndiponso ikakhala kalata timalembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akudalitseni.